ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Розкол у Європейському Союзі через гендерні квоти».
Норвегія вимагає, щоб у раді директорів компанії було щонайменше 40% жінок. Схожі квоти запровадили Франція, Італія, Нідерланди та Іспанія.
Російські військові амбіції мають низку перешкод, вважають експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Ту політику, яку Путін здійснював протягом довгих років, зараз буде продовжувати складніше. Всі ці фактори протистоять широкому та швидкому підйому Росії як військової потуги.
Про це ви почуєте за кілька хвилин. Зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко надали дозвіл на довготривале побачення з родичами, повідомила сьогодні Державна пенітенціарна служба. За цим повідомленням, побачення із дочкою та матір'ю на прохання Тимошенко відбудеться у період із 9 по 11 вересня. Тим часом сьогодні біля стін Качанівської колонії в Харкові, де відбуває покарання Юлія Тимошенко, відбувся мітинг прихильників колишнього прем'єра, в якому взяли участь представники різних регіонів України. Крім харків'ян, це також були прихильники Тимошенко з Києва, а ще солісти Одеського національного театру опери й балету, які співали там романси, пояснивши, що саме за час перебування Тимошенко на чолі уряду цей театр отримав статус національного. У центрі столиці Чехії, Праги, сьогодні відбулася акція солідарності з політичними в'язнями в Україні та Білорусі. Представники громадської організації «Українська європейська перспектива» нагадували про долю колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а Білоруська асоціація за модернізацію вимагала свободи низці політв'язнів, які перебувають за ґратами в Білорусі. Президент Туреччини Абдуллах Кюль заявив сьогодні, що його країна проти використання зовнішньої воєнної сили для припинення конфлікту в Сирії. Він закликав держави регіону знайти дипломатичне вирішення кризи. Тим часом у Каїрі спеціальний посланець Ліги арабських держав до Сирії, колишній генсекретар ООН Кофі Анан, який в суботу має прибути до цієї країни, теж заявив. Сподіваюся, ніхто не думає серйозно про використання сили в цій ситуації. Вважаю, що будь-яка подальша мілітаризація тільки погіршить становище. Треба бути обережними, щоб не вдатися до ліків, які будуть іще гірші, ніж хвороба, сказав Кофі Анан. Тим часом заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос, яка побувала в Сирії в місті Хомсі, що понад місяць зазнавало обстрілів урядових військ, і, зокрема, в найбільш потерпілому його районі Баба Амр, заявила на прес-конференції в сирійській столиці Дамаску. Спустошення там значне, ця частина Хомса повністю зруйнована. Мене непокоїть, що сталося з людьми, які жили в цьому районі міста, заявила заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань. У Пакистані трьох вдів убитого лідера терористичної мережі Аль-Каїда Усами Бін Ладена звинуватили в нелегальному перебуванні в країні, заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік. За його словами, жінки незаконно в'їхали на територію Пакистану, щоб жити там із Бін Ладеном, який таємно переховувався до своєї ліквідації американськими військами у спеціально підготованому об'їзді в пакистанському місті Абботабаді. У Росії Володимир Путін, якого Центральна виборча комісія вже офіційно оголосила переможцем президентських виборів, найближчим часом розпочне консультації щодо формування майбутнього уряду. Про це сам Путін повідомив сьогодні під час зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим у Сочі. Очікують, що після інавгурації Путіна, яку планують на травень, Медведєву запропонують посаду прем'єр-міністра.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Про 8 березня, як Міжнародний жіночий день, почали згадувати від початку ХХ століття. Сьогодні святкувати його чи ні, кожен сам визначає для себе. Для нас цей день став приводом поговорити про міжнародні жіночі проблеми. Щоб забезпечити представництво жінок у найбільших європейських компаніях, Європейська комісія тепер розмірковує про запровадження обов'язкових квот. Але це питання внесло розкол не лише в лави бізнесменів та експертів, але й серед європейських країн. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Франсуаза Рулс – єдина жінка серед 12 членів Ради директорів бельгійської компанії Confinimo, що займається нерухомістю. Але це має змінитися. Минулого року Бельгія запровадила гендерні квоти. Всі компанії, які вийшли на біржу, протягом 6 років мають подбати, щоб жінки становили щонайменше третину їхньої ради директорів. За невиконання вимоги фірмам загрожують фінансові санкції. Франсуаза Рулс здобула високу посаду ще до нововведення і каже, що її обрали за кваліфікацію, а не через те, що вона носить чи не носить спідницю. Але вона вітає те, що поруч на керівних посадах буде більше жінок і те, що тепер зміниться принцип, як обирають керівництво.
Раніше кажуть, що була така практика. Менеджери і члени ради директорів просили своїх колег чи знайомих долучитися до ради директорів. Коли ж висувати професійні вимоги, то в раді директорів будуть інші особистості.
Першою у Європі гендерні квоти в бізнесі у 2004 році запровадила Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу. Норвегія вимагає, щоб у раді директорів компанії було щонайменше 40% жінок. Схожі квоти відтоді запровадили Франція, Італія, Нідерланди та Іспанія. Тепер у Брюсселі обговорюють законопроект для всіх учасниць Євросоюзу. Комісар ЄС з фундаментальних прав Вів'ян Редінг спершу запропонувала, щоб до 2015 року жінки обіймали до 30% позицій в радах директорів європейських компаній, а до 2020-го – 40%. Це амбітна мета, адже нині цей показник становить менше, ніж 14%. Вів'ян Редінг цього тижня заявила, що законопроект може з'явитися вже восени.
I am not fond of quotas.
Мені не подобаються квоти, але мені дуже подобається те, чого вони досягають. І, можливо, варто зробити те, що роблять квоти.
To do what quotas do.
Але критики звертають увагу на те, що Швеція і Фінляндія досягли показника для жінок у 25% без допомоги квот. Представництво жінок треба вирішувати у кожній окремій європейській країні, а не через закони з Брюсселя. Вважає міністр з гендерної рівності Швеції Нямко Сабуні.
Нам повинні дати можливість знайти наші власні і різні рішення. Ми можемо обмінюватися досвідом, вчитися один в одного, але ми не можемо сьогодні починати зі спільного закону, коли перебуваємо на таких різних рівнях.
Замість запровадження квот, шведський міністр закликає розвивати доступнішу систему догляду за дітьми, щоб жінкам було легше робити кар'єру. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Міжнародний жіночий день Північно-Атлантичний Союз вирішив зробити презентацію своєї нової веб-платформи під назвою «Ми – НАТО». Таким чином, Оборонний Союз намагається тримати якнайближчий зв'язок з користувачами соціальних мереж, які зможуть напряму задавати питання про будь-який аспект діяльності НАТО. Наприклад, і про те, як організація підтримує участь жінок у ухваленні рішень, розповідає Марія Щур.
НАТО намагається бути не лише ближче до звичайного користувача інтернетом, але й показати, що організація піклується про набагато ширше коло питань, ніж безпека і оборона. Відкриваючи сайт у Міжнародний жіночий день, у своєму відеоблозі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен говорить, що НАТО переймається долею жінок у тих країнах, де Альянсу доводиться брати участь у конфлікті. Наприклад, в Афганістані НАТО запровадило посади радників із гендерних питань, виконуючи резолюцію Ради безпеки ООН, в якій вимагається приділяти особливу увагу і надавати захист жінкам у конфлікті.
У НАТО є зараз 3 радники з гендерних питань, чиїм завданням є збільшити роль жінок у вирішенні безпекових питань. Серед них є підполковник Даяна Стандієвський, яка нині викладає в Національному університеті оборони. В Афганістані вона була гендерним радником у Кандагарі, де вона займалася навчанням в Афганському департаменті з питань жінок та в Афганській національній поліції. Вона була важливим прикладом для афганських жінок і особисто займалася підготовкою кожної окремої студентки.
And personally mentored each female student.
Говорить генеральний секретар НАТО і додає, що у цьому організація вбачає шлях вперед у захисті прав жінок і наданні їм більших можливостей для самореалізації. Про все, що вас цікавить щодо НАТО, ви тепер можете спитати напряму зі свого комп'ютера через соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, Google+, чи YouTube. Новий сайт «Ми НАТО», який організація презентувала сьогодні, це форум, на якому можна поділитися думками з однодумцями чи посперечатися з людьми, які вважають інакше, отримати відповідь від офіційних осіб НАТО чи дослідників, активістів, соціальних медіа та блогерів. Серед запитань, які вже надійшли на сайт, є питання про наукову співпрацю між країнами НАТО та їхніми партнерами, про систему реагування на кризи, про те, як звичайна людина може отримати запрошення на саміт НАТО. І хоча відповіді представників НАТО часто ще не мають невимушеності розмови у форумі і почасти ще звучать більше як офіційний прес-реліз, помітно, що чиновники намагаються наблизитися до безпосереднього спілкування. А на останнє запитання щодо можливості приїхати на саміт НАТО, то інтерактивна платформа НАТО закликає прислати свої коментарі про те, що безпека означає особисто для вас. 20 переможців конкурсу отримують запрошення на саміт, який у травні відбудеться в Чикаго. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. У 2012 році витрати на військові потреби в країнах Азії вперше в історії перевищать подібні вклади європейських держав. Згідно зі звітом впливового Міжнародного інституту стратегічних досліджень, скорочення військових бюджетів у Європі пов'язане з нинішньою економічною кризою. Експерти інституту також переконані, що нові політичні реалії російського суспільства не дадуть Кремлю багатьох можливостей нарощувати військові м'язи Росії за путінським сценарієм. Деталі щойно оприлюдненого річного звіту під назвою «Військовий баланс 2012» повідомляє Віталій Єреміця.
Європейська фінансово-економічна криза та, як наслідок, бюджетна дисципліна призвели до того, що цьогоріч Азія на чолі з Китаєм має витратити на озброєння та інші військові потреби більше, ніж країни Європи. Генеральний директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джон Чіпмен нагадує, що за останні декілька років на тлі кризи та скорочень державних витрат були суттєво зменшені військові бюджети більшості європейських країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. У Європі оборонні бюджети перебувають під тиском, урізаються програми закупівель, утримування військового обладнання та оборонних організацій. З 2008 по 2010 рік скорочення витрат на оборону провели щонайменше 16 європейських країн НАТО. У переважній частині цих держав урізання склали понад 10%. Недоліки, викликані цими скороченнями, відобразилися на минулорічній військовій кампанії у Лівії. Особливу нестачу було видно у системах наведення, розвідки та спостереження. Тим часом китайці, завдяки швидкому економічному зростанню, успішно втілюють програму модернізації своїх збройних сил. За останні 10 років витрати на ці потреби там зросли у 2,5 рази. А що прогнозують експерти у військовій сфері Росії? Там є дві проблеми, кажуть вони: брак сучасних озброєнь та технологій і скорочення ринків збуту, бо такі великі клієнти росіян, як Китай чи Індія, нарощують власну воєнну промисловість. Однак є ще й інша перешкода, яка може завадити російським керівникам реалізувати свої військові амбіції, каже експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Інкстер. Політична зовнішність Росії починає змінюватися. Реальність свідчить, що Путін наштовхується на різного роду політичну опозицію, яка стає все більш дієвою і у довготривалій перспективі, можливо, більш ефективною. Тож ту політику, яку Путін здійснював протягом довгих років, зараз буде продовжувати складніше. Всі ці фактори протистоять широкому та швидкому підйому Росії як військової потуги. Каже Найджел Інкстер, який у згаданому аналітичному центрі керує програмою транснаціональних загроз. Характерно, що й інші експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень схиляються до думки, що після президентських виборів, через зміни внутрішньополітичних реалій, Володимир Путін буде значною мірою зосереджений саме на внутрішній, а не на зовнішній політиці. Віталій Граміца для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте про те, як на Донеччині освоюють новий напрямок туризму – медичний.
Фірма надає клієнту все – від відповідної візи для поїздки до Німеччини до супроводу перекладача з медичною освітою та місця проживання.
На конкурс Євробачення Британія пошле співака з 50-літнім стажем. І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Активістки українського жіночого руху «Фемен» заявляють, що вони мусять довго і тяжко примушувати себе до відомих вже у всій Європі оголених форм протестів проти секс-рабства, брудних пережитків патріархату, авторитаризму, дискримінації і насильства. Очільниці «Фемен» кажуть західним журналістам, що їхні гасла «Прийшла, роздяглася, перемогла». Європейські видання також інформують, що поліції і спецслужбам європейських країн вдається розкривати лише окремі факти примусу до проституції, жертвами якої у європейських державах стають тисячі дівчат і жінок з України. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Одна з лідерів української жіночої організації «Фемен» Олександра Шевченко дала розлоге інтерв'ю австрійській «Дерштандарт», у якому наголосила, що її жіноча організація покликана вести відкриту і мужню боротьбу проти порушення прав людини, особливо прав жінок, що їх в Україні повсякденно порушують. Хоча «Фемен» ставить перед собою також і завдання соціальних, політичних протестів проти авторитаризму, дискримінації і насильства у світі. Олександра Шевченко вказує на те, що до таких форм протестів учасниці цієї жіночої організації дуже тяжко готуються як психологічно, так і фізично. Якщо ми включаємося у таку боротьбу, то ми повинні зберігати відчуття, що ми маємо рацію, каже Шевченко. Вона також зазначила, ми повинні звертати увагу всього світу на те, що роблять з нами, що права людей в Україні порушують. Оголене жіноче тіло, котре виглядає особливо беззахисно, є дуже добрим тлом для цього. Хоча в жіночій організації «Фемен» є й жінки старшого віку, котрі також беруть участь, особливо в соціальних протестах. Але все ж основу групи протестів становлять молоді, 20-річні активістки, бо організація має бути мобільною, спрямованою у майбутнє. Шевченко також каже, що одна справа оголена жінка в нічних закладах, ресторанах, і абсолютно інша, коли жінка роздягається при акціях протесту, де вона має інший вигляд із вогнем в очах. Суттєвими у нашому протесті є зовнішня впевненість, чітка осанка, яка проявляє мужність свідомості. Тобто йдеться про естетику протесту, що є у наших виступах дуже суттєвим, каже Олександра Шевченко. Представниця «Фемен» також наголошує, що особливо перед Євро-2012 для цієї жіночої організації надзвичайно важливо викликати в українок почуття гордості за свою чистоту, красу, здоров'я та закликати не піддаватися дешевим спробам купити їх секс-туристам з-за кордону, котрі масово прямують до України, користуючись бідністю і нещастями українських людей. Олександра Шевченко також сказала, що їхня мрія «Фемен» не світове панування матріархат, а лише просте прагнення досягнути хоча б того, щоб права людей, які записані в конституціях і законах, не лише добре звучали, але й що щоб їх виконували. Чеська «Лідове новини», як і низка інших європейських видань, повідомляє, що громадянин України з Лисичанська, що на Донеччині, Віталій Шведов, подав позов до Вищого адміністративного суду в Києві з метою зміщення з посади прем'єр-міністра України Миколи Азарова з причини незнання цим високопосадовцем української мови, чого вимагає Конституція держави. Віталій Шведов висловлює глибоке обурення тим, що Азаров калічить українську мову та розмовляє переважно російською. Керівник уряду не виконує вимог закону щодо досконалого знання державної мови. Його висловлювання незрозумілою мовою перешкоджає громадянам зрозуміти, про що йдеться, цитує чеська газета позов Віталія Шведова. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Донецькій області, як і в Україні в цілому, люди освоюють новий напрямок туризму – медичний. Задоволення не з дешевих, але коли мова йде про життя чи смерть, то деякі бачать вихід саме в лікуванні у країнах з високим рівнем медичного обслуговування. Хто надає подібні послуги та чому ними користуються? Про це дізнавалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Медичний туризм – це фактично послуга, що її пропонують спеціалізовані фірми людям, які хочуть лікуватися за кордоном. Нещодавно німецькі компанії презентували цей напрямок і в Донецьку. Фірма надає клієнту все – від відповідної візи для поїздки до Німеччини до супроводу перекладача з медичною освітою та місця проживання. Наталя Шат, керуючий партнер однієї з німецьких фірм, які займаються медичним туризмом, розповіла, що лише минулого року на 30% більше людей відвідало Німеччину задля лікування. Саме в Донецьку цю послугу презентували тому, що багато донеччан належать до середнього класу та мають відповідну можливість.
Якщо раніше вважали, що це перевага багатих людей, то тепер приїжджає середній клас, ті, які заощадили, ті, які вдома вже були у відчаї. Тому що, в принципі, якщо порахувати ті гроші, які на лікування вони витрачають тут, то те на те й виходить. Всі розрахунки робляться згідно з гонорарами лікарів. Але, наприклад, обстеження профілактичне обійдеться вам в середньому у 1000 євро.
Пояснила Наталя Шат. Генеральний консул Німеччини у Донецьку Клаус Цилікенс у коментарі Радіо Свобода пояснив, чому, на його думку, медичний туризм розвивається так активно і стає популярним в Україні.
Медичний туризм – це буде все більш цікавим для українців. Це глобальний ринок. Ми в цьому ринку маємо досить добру позицію, тому що медичне лікування в Німеччині – одне з найкращих у світі. Це не так дорого, як люди іноді думають. Це не дешево, але це цікавий напрямок, і це недалеко. Хороші лікарі є, треба розвивати медицину тут, але, звісно, для цього потрібні бюджетні кошти, нова система страхування і так далі. Кроки зроблені, але результат не буде завтра.
Сказав він. Рік тому донеччанка Катерина дуже перелякалася. Її дочці поставили страшний діагноз. Однак довіри до донецьких лікарів вона не мала. На її думку, ті зробили дуже мало аналізів. Пролежати в Донецькій обласній дитячій лікарні мати з донькою мала близько 2 тижнів. Адже єдиним виходом медики назвали операцію, наслідком якої був би 12-сантиметровий шрам у дівчинки на грудях. У Німеччині Катерину забезпечили житлом, візою, перекладачем медиком та всім необхідним. Загалом за кордоном вона з донькою провела 1.5 місяці.
Там нас оперував дитячий пластичний хірург. Замість 12 сантиметрів розрізу та шву у дівчинки на тілі, на грудях, їй зробили пластичний розріз буквально 1.5 сантиметра. Призначили операцію, прооперували її. Ми в лікарні перебували 2 дні.
Пояснила вона. А нам залишається лише сподіватися, що настане час, коли українці будь-яку медичну допомогу дістануть у себе вдома, а медичний туризм змінить свій профіль. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, Донецька.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наближається одна з найєвропейських подій календаря. І мова йде не про футбольний чемпіонат Євро-2012, бо він не щорічний, а про пісенний конкурс Євробачення. Як розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин, невідомо, якого змагання британці побоюються більше. Бо на Євробаченні країні, яка подарувала світові Бітлз, не щастить уже 1.5 десятка років.
Перепробувавши усе, тепер британська телерадіомовна корпорація вирішила витягнути з арсеналу перевіреного часом ветерана. Так лунає британська важка артилерія для цьогорічного конкурсу Євробачення, чи радше лунала. Пісня «Release me», «Звільни мене», одна з найвідоміших у виконанні Енгельберта Гампердінка, залунала ще 1967 року. Багато суперників британського, чи радше міжнародного шансоньєра на конкурсі на той час ще не народилися. Кар'єра співака триває вже 45 років, і він продав у світі понад 150 мільйонів платівок. Тоді ще були платівки. Звичайно, що Енгельберт Гампердінг – це сценічне ім'я, а не справжнє. Тобто воно справжнє, але позичене у німецького класичного композитора 19-го сторіччя. Почав життя співак з іменем Джері Дорсі. Вам вирішувати, яке лунає краще. Проте Engelberg Humperdinck точно вражає і привертає увагу багатьох. Але є велике але. 75-річний співак, який вже заявив, що, цитата, «рветься їхати», не зможе скористатися своїми перевіреними хітами. Це має бути і буде нова пісня, яку творитиме також важка артилерія міжнародного шоу-бізнесу. Мартін Терефе і Саша Скарбер, які нещодавно написали ось цей міжнародний хіт для співака Джеймса Бланта. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Цікаво, звичайно, чи отримає Humperdinck щось подібно успішне. У будь-якому випадку енергійним і стрибучим новачкам на Євробаченні треба начуватися. Якщо він переможе, британці святкуватимуть перше за 15 років. Але якщо ні, то багато людей в цій країні знову зачудовано чухатимуть потилиці, а про конкурс Євробачення з'явиться ще більше британських анекдотів. Іншим виправданням для британців є те, що їхня острівна країна не має сусідів, які завжди могли би підтримати голосами, як, наприклад, балканські, скандинавські чи східноєвропейські країни.
Богдан Цюпин розповів про британського співака Енгельберта Гампердінка, який цього року представлятиме свою країну на Євробаченні. Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».